Ilmestyskirja kertoo, että Jumalalla on lopun aikana kansa, joka pitää Jumalan käskyt ja usko Jeesukseen. Ja myöskin siellä sitten sanotaan, että heille on myös Jeesuksen todistus, joka on profetian henki. Ne on äärettömän tärkeitä. Jumalan käskyt ja usko Jeesukseen ja profetian henki ja Raamatun profetioiden ymmärtäminen. Mutta Jeesus aikoinaan tiivisti nämä kaikki yhteen kaksoiskäskyyn. Ja se kuului näin, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi ja Jumalaa yli kaiken. Siinä ne on kaikki. Kaikki laki ja profetiat. Eli Raamattu kehoittaa meitä rakastamaan lähimmäistä kuten itseämme. Rakkaus on äärimmäisen tärkeä ihmiselle. Ihminen etsii rakkautta aina kehdosta hautaan asti. Rakkauden puute on suurin syy itsetunnon, ihmissuhteiden ja mielenterveyden ongelmiin. Valitettavasti synti on kuitenkin tehnyt rakastamisesta vaikeaa. Rakkaus muuttuu helposti itserakkaudeksi. Ahnehdimme, himoitsemme toisia omilla ehdoillamme ja omiin tarpeisimme. Rakkauden lajeista helpoin, itsensä rakastaminen, ei sekään ole aina helppoa. Monesti on juuri äärimmäisen vaikea hyväksyä itsensä ja antaa itselleen anteeksi. Ja elämän päättyessä moni meistä varmasti suree juuri sitä, ettei ole rakastanut niin paljon kuin olisi pohjimmiltaan toivonut. Raamatun mukaan rakkaus ei kuitenkaan koskaan lopu. Jopa usko ja toivo, ne käyvät joskus tarpeettomaksi. Usko muuttuu näkemiseksi ja toivo saa täyttymyksensä Jeesuksen tullessa. Jäljelle jää kuitenkin suurin kaikista rakkaus. Se ei lopu koskaan, vaan jatkuu ikuisesti myös Jumalan valtakunnassa. Onneksi Jumala myös osaa rakastaa ihmistä paremmin kuin ihminen itseään tai lähimmäistään. Ihminen haluaa rakastaa hyvää ja kaunista, mutta Jumala osaa rakastaa myös sitä, mikä ei ole mitään, tehdäkseen hänestä jotain. Luther sanoi jo aikoinaan, Jumalan rakkaus ei etsi hyvää, vaan tuo itse mukanaan hyvän. Jumala rakastaa syntisiä, pahoja, tyhmiä, heikkoja, eli meitä. Tehdäkseen meistä vanhurskaita, hyviä, viisaita ja vahvoja. Tämä ihmistä muuttaa. Pyyteetön Jumalan agape-rakkaus on kristillisen rakkauden perusmalli. Se ei kysy, mitä hyötyä minulle itselleni rakastamisesta on, vaan se kysyy, miten minä voin parhaiten auttaa ja hyödyntää lähimmäistäni. Joskus kuulee sanottavan, että kristillisen lähimmäisen rakkauteen kuuluu vain lähimmäisen hengellinen auttaminen, ei muuta. Ihmisen sosiaalinen ja taloudellinen auttaminen ei siis kuuluisi seurakunnalle, vaan se olisi esimerkiksi valtion tehtävä ja vastuu. Raamattu ei kuitenkaan tue tällaista ajatusta. On tärkeää muistaa, että Jumala on sekä luoja että lunastaja. Luojana hän on kiinnostunut koko luomakuntansa maanpäällisestä hyvinvoinnista. Lunastajana hän on taas osoittanut välittävänsä luotujensa hengellisestä ja iankaikista parhaasta siten, että hän lähetti tänne ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Myös vanha testamentin profeetat opettivat, että oikeudenmukaisuus ja lähimmäisen auttaminen kuuluivat ehdottomasti oikeanlaiseen Jumalan palvelukseen. Muun muassa profeetta Aamos, vanhan testamentin profeettoja, julisti rohkeasti, mitä mieltä hän oli aikansa Jumalan palveluksesta, kun oikeudenmukaisuus oli unohdettu. Ja Aamoksen kirjan 5. luvussa jakeet 23 ja 24 luemme näin. Täällä Aamos tosiaan rohkeasti julisti silloin Israelin pohjoiselle Israelille. Vie pois minun luotani virsiesi pauhu. En halua kuulla sinun harppujesi helinää, mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro. Eli hienoinkin Jumalan palvelus Ilman pyrkimystä oikeudenmukaisuuteen ja rakkauteen ei kelpaa Jumalalle. Parhaiten lähimmäisen kokonaisvaltainen auttaminen ja rakastaminen tulee kuitenkin esille Jeesuksen omassa elämässä ja opetuksissa. Raamattu kertoo, että Jeesus ei ainoastaan saarnannut ja opettanut, vaan hän teki hyvää ja paransi. Itse asiassa teki sitä enemmän kuin saarnasi. Jeesuksen elämässä teot ja sanat opettivat, että evankeliumin julistaminen ja sosiaalinen välittäminen kuuluvat yhteen. Eli Jeesus liitti tämän totuuden myös moniin opetuksiinsa, jotka hän kertoi vertausten muodossa. Ja jos tehtäisiin äänestys, että mitkä on ehkä Jeesuksen rakastetuimmat ja tunnetuimmat vertaukset, niin luultavasti ne olisi tuhlaajapoika ja laupias samarialainen. Ja näissä vertauksissakin Jeesus opettaa nimenomaan lähimmäisen rakkaudesta. Vertaus tuhlaajapojasta kertoo kääntymyksestä ja paluusta rakastavan anteeksi antavan isän luo. Ja tämä on todellakin evankeliumia parhaimmillaan. Kun taas vertaus laupiasta samarialaista korostaa lähimmäisen sosiaalista ja fyysistä auttamista. Eli jälleen kerran, evankeliumin julistaminen ja lähimmäisen auttaminen kuuluu erottomattomasti yhteen. Molemmissa Jeesuksen vertauksissa ihminen on pulassa. Tuhlaajapoika on pulassa omien valintojensa takia. Laupiassa samarialaisessa mies on joutunut pulaan toisten ihmisten pahuuden tähden. Eli olipa ongelmamme omien valintojemme ja syntiemme seurausta, tai toisten ihmisten meitä kohtaan tekemien syntien seurausta, niin Jumala haluaa, että ihmistä ei jätetä pulaan, vaan häntä tulee auttaa. Molemmissa kertomuksissa on myös onnellinen loppu. Tuhlaajapojassa poika tulee järkiinsä, tajuaa oman tilansa, kääntyy ja palaa takaisin rakastavan isän luo, kokien samalla anteeksi annan ja pelastuksen. Tässä on siis kysymys evankeliumista. Hyvä uutinen anteeksi antavasta ja rakastavasta isästä. Laupiassa samarialaisessa uhri pelastuu lähimmäisen tekemän hyvien tekojen tähden. Molemmissa tapauksissa on kyse rakkaudesta. Tuhlaajapojan kohdalla näemme isän Jumalan rakkauden, kun hän toivottaa eksyneen pojan takaisin kotiin. Laupiassa samarialaisessa me näemme, miten humanitäärinen, kanssaihmisen osoittama rakkaus pelastaa pulaan joutuneen ihmisen. Molemmista kertomuksista voimme huomata, miten rakkaus voittaa ennakkoluulot. Tuhlaajapoika saa anteeksi, vaikka ei sitä ansaitse. Samarialainen taas auttaa tuntematonta juutalaista, vaikka hänellä ei ollut mitään velvoitetta siihen. Molemmissa kertomuksissa, niin kuin kaikkiin hyvin kertomuksiin, kuuluu myös omat roistonsa. Tuhlaajapojan tapauksessa se oli vanhempi veli, joka ei iloinut nuoremman veljensä kääntymyksestä ja kotiin paluusta. Tuskin hän oli myöskään tehnyt mitään edistääkseen tätä onnellista lopputulosta. Ja tästä hänet tuomitaan. Laupian samarialaisen kohdalla taas tuomittiin ne hengelliset työntekijät, jotka eivät auttaneet ihmistä, joka oli joutunut fyysiseen ahdinkoon. Nämä hengelliset työntekijät olivat kiinnostuneet vain hengellisistä tarpeista, mutta ei lähimmäisen fyysistä tarpeista. Näistä kahdesta vertauksesta me löydämme myös itsemme. Jokainen meistä on ollut tuhlaajapoika ja tuhlaajatyttö. Jokainen meistä tulisi olla myös laupias samarialainen. Olemme kohdanneet omat syntimme ja niiden seuraukset, mutta olemme varmasti saaneet kokea myös toisten ihmisten tekemiä syntejä kohdallemme. Jumala on kuitenkin osoittanut meitä kohtaan anteeksiantoa ja armoa. Siksi meidän tulisi myös mennä ja osoittaa toisia kohtaan anteeksiantoa ja armoa. Armoa ei voi osoittaa ennen kuin on saanut sitä kokea. Mutta kun sen on kerran saanut kokea ja vastaanottaa, sitä tulisi myös jakaa muille. Älkäämme eroittako sitä, minkä Jumala yhdistää. Me olemme kaikki olleet tuhlaajapoikia ja tyttöjä. Jumala haluaa, että olisimme myös kaikki laupiaita samarialaisia. Sitten on vielä kolmas syy, miksi lähimmäisen rakkaus on niin tärkeä kristitylle. Jo vanhan testamentin aikana Israelilla oli se ongelma, että heidän jumalaansa ei voitu nähdä. Itse asiassa siitä pakanakansat heitä sitten pilkkasivatkin. He kutsuivat israelaiset heidän temppeleihinsä ja näytti heidän jumalansa ja Jumalan kuvat. Ja sitten kysyivät, että missä se teidän jumalanne on. Myös meillä nykypäivän ihmisille, ja varsinkin sanon, että nuoret, on kasvatettu siihen, että jos jotain ei voi tieteellisesti todistaa, jos ei sitä voi nähdä ihmisen aisteilla, niin kaikkeen tällaiseen pitää suhtautua sitten torjuvasti ja kielteisesti. Ja kun Jumala ei kuulu siihen tieteen alaan, tai tiede ei voi Jumalaa tutkia eikä löytää, niin kuin joku viisaasti kysyy, että voiko Jumalan löytää Henry Fordin autosta, tai Henry Fordia, sitten tutkimalla hänen A- tai T-Fordia. Ei voi, mutta silti Henry Fordin kädenjälki näkyy niissä. Ja näin on tässäkin luomakunnassa. Ihminen voi tutkia vain tätä planeettaa ja nähdä kyllä Jumalan kädenjäljen täällä. Mutta miten Jumala on sitten ratkaissut tämän näkymättömyysongelmansa? Ja yksi vastaus tähän löytyy Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa jakeessa 18. Ja täällä sanotaan näin. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala, joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Jeesus sanoi myös Johanneksen 14 ja 9, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Eli ystävät, Jeesuksessa Jumala tehtiin näkyväksi, konkreettiseksi, ja ihmiset saivat todella kokea, mitä Jumala on. Mutta entä tänään? Siitä, kun Jeesus oli täällä, on kulunut jo 2000 vuotta. Missä me nyt voidaan nähdä Jumala? Mistä hänet löydämme? Ja tähän Johannes vastaa. Ensimmäisen Johanneksen 4 ja 12. Ja tämä täällä luettiinkin. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Eli jos me tuomme nämä kaksi Johanneksen ajatusta yhteen, löydämme vastauksen. Ensiksi Jumala teki itsensä näkyväksi pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Nyt hän haluaa tulla näkyväksi kristittyjen keskinäisessä rakkaudessa. Ystävät, siellä missä on rakkautta, siellä voi myös nähdä Jumalaa. Mutta mistä voimme saada apua ja voimaa rakastamiseen? Raamattu sanoo, että anokaa, niin teille annetaan. Ja jos me anomme jotain, mikä on Jumalan tahdon mukaista, hän on myös sen meille antava. Ja koska ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja Jumala on rakkaus, niin ihminen on luotu rakkautta varten. Antamaan sitä ja vastaanottamaan sitä. Eli jos me pyydämme Jumalalta apua ja voimaa, että jaksaisimme ja osaisimme rakastaa, niin voimme myös uskoa, että hän sitä meille antaa. Ja lopuksi vielä yksi lähde, mistä voimme saada voimaa. Jesajan kirjan 40. luvussa jakeessa 31 meille luvataan. Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu. He vaeltavat eivätkä väsy. C.S. Lewis, joka aikoinaan kirjoitti Narnia-sarjan ja monia muita hienoja kirjoja, on sanonut, kun lukee historiaa, havaitsee, että eniten tämän maailman eteen ovat tehneet juuri ne kristityt, jotka ovat ajatelleet eniten tulevaa. Kristittyjen aikaansaamattomuus tässä maailmassa johtuu siitä, että he ovat paljolti lakanneet ajattelemasta sitä toista. Ota tavoitteeksi taivas, niin maa tulee kaupan päälliseksi. Ota tavoitteeksi maa, niin kumpikin jää saamatta. Saakoon Jeesuksen takaisin tulo ja ajatus taivaasta rohkaista ja antaa meille voimaa rakasta lähimmäistä hänen ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaakseen. Ja antakoon hän meille myös rohkeutta ja voimaa tehdä hyvää lähimmäisillemme, niin kuin tässä seurakunnassa on haluttu tehdä. Hiljennytään rukoukseen. Rakas suuri taivaallinen Isämme, kiitos, että olet rakkaus. Kiitos, että olet osoittanut rakkautesi suurimmalla mahdollisella tavalla, uhraamalla poikasi meidän puolestamme. Auta, että sinun rakkautasi meitä kohtaan voisi herättää meissä myös yhä suurempaa vastarakkautta sinua ja lähimmäisiä kohtaan. Kiitos, Jeesus, että olet luvannut tulla takaisin, noutamaan meidät kotiin. Jeesuksen luo. Ihmeelliseen maahan, jossa usko muuttuu näkemiseksi ja toivo saa täyttymyksensä, ja jossa rakkaus on kerran täydellistä, ikuista ja pysyvää. Ota, että meistä ei kukaan puuttuisi tästä joukosta, kun tulet omiesi noutamaan. Ja ota, että voisimme myös omalta osaltamme jouduttaa sinun tulemustasi. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Amen.